Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ar tevi ēterās mēs, priesteris Pēteris, lai tad arī sāktu šī rīta katehēzi.
Adventa laiks Radio Marija Latvija ēterā. Latvija ēterā. Vēro, kā aug jeses koks.
Nā, šodien tad jeses kokā lasīsim no Lūkas evaņģēlija par Marijas un Elizabetes satikšanos.
Ieklausāmies Dieva vārdā.
Lasam no Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas 26. panta. Bet 6. mēnesī eņģeli Gabrielu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nācereti pie jaunavas, kas bija sadrināta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas ienācis sacīja, esi sveicināta žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu? Neņģelis sacīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels un viņu sauks par visaugstākā dēlu, un Dievs kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni. Un viņš valdīs pār Jākaba nāmu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīra nepazīstu. Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja, svētais gars nāks pār tevi, un visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece savā vecumā arī ir grūta ar dēlu un iet tagad 6. mēnesī, tā, ko dēvē par neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams. Bet Marija sacīja, redzi, es esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda, un eņģelis no viņas aizgāja. Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdas novadā. Iegājusi Zahārija namā, viņa sveicināja Elizabeti, un notika, kad Elizabete Marijas sveicienus dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lekt, un Elizabete tāpa svētā gara pilna. Un viņa stiprām balsīs sauca un sacīja, tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lekt. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs līdzis viņai sacīt, piepildīsies. Un Marija sacīja, mana dvēsele slavē kungu un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir viņa vārds, un viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas viņa bīstas. Viņš darījis varenus darbus ar savu alkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā, Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos, izsalkušos viņš pildījis ar labumiem, un bagātos viņš atstājis tukšā. Viņš gādājis par savu kalpu Izraēlu un pieminējis savu žēlastību, kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Abrahamu un viņa dzimumu mūžīgi. Marija palika pie tās kādus 3 mēnešus, pēc tam viņa atgriezās atpakaļ savās mājās.
Venta katehēze.
Ja, tad turpinam ar adventa katehēzi, dzirdējām šo lasījumu no Lūkas evaņģēlija par to, kā tad tiek pasludināta Jēzus dzimšana Marijai un arī tad par šo Marijas un Elizabetes tikšanos, un varējām arī noklausīties tādā muzikālā versijā Marijas šo slavas un pateicības himnu Magnificat, kuru lūdzamies katrās vesperēs katru dienu, tad lūdzam šo himnu, ar kuru tad arī lūdzās un slavēja Dievu Marija. Un sākumā tad varbūt varam salīdzināt šos divus pasludināšanas stāstus. Vakar dzirdējām katehēzi par Jāni Kristītāju, liels paldies priesterim Elvim, kurš labprāt atsaucās palīdzēt ar šo katehēzi. Un tad arī Jāņa vārds mums atgādina to, ka Jēzus, nevis Jēzus, bet Dievs, viņš ir žēlīgs. Dievs ir tāds labvēlīgs, un viņa dzimšana mums atsauc atmiņā daudzus tādus vecās derības notikumus, piemēram, Ābrahamu un Sāru, kur arī pāris tādā jau cienījamā vecumā tiek pie šī mantinieka. Tad arī Samsona vecāki, par kuriem mēs lasījām iepriekšējā nedēļā, kad arī viņiem, viņi zina to, ka viņi ir neauglīgs pāris un viņi nevar ieņemt bērniņu, bet tad nāk šis Dieva eņģelis, kurš tad viņiem pasludina to, ka viņiem būs bērns, un šis bērns būs liels, viņš arī glābs savu tautu, un šai tautai dāvās atbrīvošanu no svešām varām, tajā laikā no filistiešiem. Tad Jāņa dzimšana, viņa atsauc atmiņā šos vecās derības notikumus, par kuriem mēs arī lasām, ka Zahārijas un Elizabete viņa ļoti labi pārzināja rakstus, un tad viņa arī labi zināja šos notikumus. Un tad, kad viņiem tiek pasludināta bērna dzimšana, tad patiesībā viņi jau arī zina, ka Dievs jau kaut ko tādu iepriekš ir darījis. Savukārt, Kristus gadījumā ir kaut kas jauns un unikāls, kas vēl svētajos rakstos tāds nav bijis, jo šeit Dieva eņģelis nāk nevis pie vecākiem jau gados, kuriem nav bērnu, bet gan pie jaunavas viņai par pārsteigumu. Un ieņemšana šeit nenotiek pēc tādas cilvēciskas darbības, kā normāli arī notiek bērnu ieņemšana. Šajā gadījumā tas ir īpaši tāds radošā Dieva gara darbs, kurš apēno Mariju. Un tas ir tas pats gars, kas rada pasauli no nekā, par ko mēs lasījām radīšanas stāstā vienā no pirmajām šīm Jēzus katehēzēm. Tad šeit tagad viņš arī veic tādu jaunu radīšanu, un tad arī tādā unikālā veidā notiek šī ieņemšana. Jā, un tad arī mēs kaut kā vairāk kārt pie runājot par Jēzu, runājam par šo jauno radīšanu, gan pie viņa ieņemšanas, gan arī pie augšām celšanās, ka ir tad sācies kaut kas pilnīgi jauns, kaut kas pilnīgi unikāls pasaules vēsturē, kas iepriekš nav bijis. Un Marija ir pirmā, kas saņem šo vēsti, pirmā, kas saņem šo ziņu, un tad arī viņa saņem ziņu ne tikai to, ka viņa ieņem šo bērnu un kļūs par māti, bet arī tad par šī bērna misiju. Un vispirms šo bērna misiju mēs varējām lasīt 32. un 33. pantā, ka šis bērns būs liels un viņu sauks par visaugstākā dēlu, un Dievs kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Tad tas, ko mēs lasām, varam saprast to, ka Jēzus misija ir piepildīt visus tos apsolījumus, uz kuriem gaida Izraela tauta, šī izredzētā tauta. Tātad viņai ir šīs ilgas gaidas, un tad arī Dievs beidzot izpildīs visus šos solījumus, un šīs jā, šīs Izraela tautas ilgas tiks, nu, tiks beidzot apmierinātas un tās saņems piepildījumu. Un tāpēc arī Jēzus dzimšana ir saistīta ar viņa tēva Dāvida troni, un, jo viņš nāk no Dāvida cilts. Un mēs arī tad šos apsolījumus varam lasīt 2. Samuēla grāmatā 7. Nodaļā, ka tad pēc Dāvida nāks no viņa dzimtas atvase, kas turpinās viņa šo, nu, valdīšanu, ja tā var teikt. Dāvids, kas ir bijis kā izcilākais no visiem valdniekiem jūdu tautā, tad piemēram 13. Pantā mēs varam lasīt, ka šī atvase uzcels namu Dieva vārdam un nostiprinās Dāvida ķēniņa valstības troni uz mūžīgiem laikiem, un es viņam būšu par tēvu, un viņš būs man par dēlu, saka Dievs. Ja tad viņš pret mani apgrēkosies, tad es viņu pārmācīšu ar rīksti un ar cilvēka bērna sitieniem. Bet tavs nams un tava ķēniņa valstība tie pastāvēs mūžīgi manā priekšā, tavam goda krēslam būs nesatricināmi būt mūžīgi. Tāds lūk apsolījums, tad kur arī Jēzus izpild, un arī redzam šeit ļoti līdzīgi, tad ir tas, ka es viņam būšu par tēvu, un viņš būs man par dēlu, un tie arī tie paši vārdi, kas tiek teikti Marijai. Bet šī bērna misija arī ir unikāla ar to, ka viņš ne tikai piepilda Izraela gaidas, bet īstenībā viņš ies daudz tālāk par to, ko sagaida Izraels, un viņš būs Dieva dēls ar svētā gara spēku. Un, jā, un tas arī mēs lasījām 35. Pantā, ka tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Tad redzam, ka šī Jēzus misija nav tikai izpildīta to, ko gaida Izraels, bet arī viņa misija sniedzas daudz, daudz tālāk, un tā skar visus cilvēkus, kas mums arī ir ļoti priecīga vēsts, ļoti laba vēsts, bet par šo vēsti parunāsim pēc dziesmas. Tagad tad noklausīsimies projekta Ģertrūde izpildījumā dziesmu Prieks.
Come
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Jā, šodien tad katehēzē iepazīstam Mariju un Elizabeti, kā vēl divus varoņus, kas mums palīdz gatavoties Jēzus dzimšanai, jo pavisam, pavisam tuvu esam šiem notikumiem. Un tad varējām salīdzināt šo Jāņa Kristītāja pasludināšanu un Jēzus dzimšanas pasludināšanu, ka vienā gadījumā tas ir kaut kas tāds, ko Dievs jau ir paveicis un kas nu, notiek tādā nu, dabiskā veidā ar, tiksim, ar šo dievišķo iejaukšanos, tad Jēzus dzimšanas gadījumā tas, un arī šajā ieņemšanas gadījumā tas kaut kas pilnīgi jauns un unikāls. Tad arī redzam Marijas atbildi, ka viņa kaut arī ir pārsteigta gan par šo sveicienu, gan par šo vēsti un ļoti loģisks jautājums. Viņa saka, es nu, vīru nepazīstu, kā es varu kļūt par māti, jo iepriekš tad arī citur svētījos rakstos šīs brīnumainās bērni ieņemšanas tomēr ir bijušas. Un šie apsolījumi ir doti pāriem. Un tad šeit nu, Marijai tāds pamatots izbrīns. Un saņēmusi šo vēsti, tad viņa arī saka, redzies esmu kunga kalponi, lai man notiek pēc tava vārda. Un šis fiat, šis Marijas jā vārds, nu, norāda uz arī tādu evaņģēlijā, tādu uzsvērtu arī šo māceklību, kā Jēzus aicina savus mācekļus, un viņi atbild arī ar šo savu jā, un seko Jēzum, un tāpat arī Marija. Patiesībā jau ir pirmais Jēzus māceklis, pirmais apustulis, kur saņēmusi šo vēstu, viņa atsaucās uzreiz Dievam ar savu jā. Un arī tad uzticīgi pilda šo misiju, kas viņai ir uzticēta, un viņa tad arī ir pirmā, kas steidzās dalīties ar šo labo vēsti. Bet arī vārds apustulis sūtītais, kas tad nepatur šo vēstu sev, viņa nu, saņēmusi tādu īpašu aicinājumu kļūt par ķēniņa Dāvida nu, troņa mantinieka māti un galgalā paša dieva dēla māti. Viņa, mēs lasam, steidzas, tuneļ pats steidzās uz kalniem, lai dotos palīgās savai radiniece Elizabetei, kas bija viņas māsīca, kuri jau tad bija arī stāvoklī un kurai tad viņa vēlējās palīdzēt. Un tas, es domāju, ka tas ir arī tāds aicinājums mums katram pārdomāt, ko mēs darām, kad mēs saņemam kādu īpašu aicinājumu no Dieva, kā mēs reaģējam un vai mēs arī tad steidzamies kalpot citiem un nest šo labo vēsti, vai mēs varbūt kļūstam lepni vai iedomīgi un kaut kā varbūt dižojamies ar šo pagodinājumu, ko mums ir piešķīris Dievs, bet kā mēs arī šeit redzam, viņš izvēlās cilvēkus nevis pēc mūsu nopelniem, bet vienkārši izredz katru no mums kādai īpašai misijai. Nevis tāpēc, ka mēs to esam kaut kā izcīnījuši vai izpelnījušies. Un Marija, viņa tad steigšus uzdodās pie Elizabetes un kļūst par šīs prieka vēsts pirmo nesēju. Jo arī Elizabetei tad satiekot Mariju, viņai ir prieks. Un es domāju, ka te arī mēs varam nu, pārdomāt to savu ikdienu. Jo arī mēs kristieši īstenībā līdzīgi kā Marija ieņemam Jēzu gan citādākā veidā, bet īpaši tie, kas ejam pie svētās komunijas. Kad mēs saņemam svēto komuniju, mēs arī saņemam Jēzu, īstenībā nesam sevi iekšā. Viņš tur ir fiziski klātesošs. Un tad, kad mēs pēc svētās mīsas dodamies ārā un dodamies pie citiem cilvēkiem vai citiem cilvēkiem, ir prieks mūs satikt. Un mēs redzam, ka Elizabetei ir prieks Mariju satiekot un viņu pārņem svētais gars un arī tad, šis bērns, kas ir Elizabetes miesās, viņš arī salacas priekā redzot to savu pestītāju, kuram viņam būs jādodās sagatavot šo ceļu. Un arī mēs, kristieši, kad mēs pieņemam svēto komuniju, mēs esam aicināti būt par misionāriem, mēs esam aicināti būt par apustuļiem, ne par velti svētā mise. Arī tad ir šis vārds ir līdzīgs vārdam misija, ka mēs esam aicināti būt par misionāriem, nest Dieva dēlu citiem cilvēkiem. Un Marija, viņa nedodās pie Elizabetes sprediķot, viņa nedodās kaut ko īpašu tur stāstīt, viņa vienkārši dodās pie savas radinieces ciemos. Viņas, mēs redzam, divas sievietes satiekās un tur valda šis prieks. Marija vienkārši steidzas kalpot, palīdzēt. Un arī mums tad būt par misionāru nenozīmē iet un tagad kādam dikti daudz kaut ko sludināt un stāstīt. Būt par misionāru vispirms nozīmē vienkārši iet un jau ar šo savu, ar šīm cilvēciskajām attiecībām, ar savu klātbūtni jau liecināt cilvēkam par Dieva klātbūtni viņā, ka cilvēks satiekot mani, satiek Jēzu, satiek Dievu, kuru es nesu sevī, kuru es nesu savā sirdī. Un patiesībā šeit jau mēs varam runāt par katru kristīto, kurš ir saņēmis kristības sakramentu, jo kristības sakramentā mēs jau saņemam Dieva garu, svēto garu, kļūstam par Dieva bērniem un tad arī dodoties pie citiem, mēs esam aicināti dalīties ar šo gaismu, ko mēs esam saņēmuši. Ja ne par velti arī kristībās tiek pasniegta svece, kas tad izgaismo, kas nes gaismu, siltumu, kas nes mieru, tad mēs to esam aicināti nest arī citiem. Protams, ka neiztiek bez kaut kādiem cilvēciskiem konfliktiem kādreiz un arī varbūt kādas tīri dabiskām antipātijām, kas varbūt rodās kaut kādu psiholoģiski dažādu raksturu dēļ, jā, bet tomēr mums ir jāatcerās, ka šis dievišķais prieks, viņš iet nu, kaut kur pāri šīm cilvēciskām attiecībām, cilvēciskām simpātijām vai antipātijām. Tāpēc es domāju, ka te ir tad arī ļoti svarīgi pārdomāt, kā mēs kristieši nesam Jēzu savā sirdī un vai tas nes citiem cilvēkiem mieru un prieku, kā tas nesa prieku Elizabetei un viņas bērnam, kas bija viņas miesās. Un es domāju, ka te mēs varam vienkārši tad arī lūgt svēto garu, lai mēs tad ar savu klānbūtni varam cilvēkiem dāvāt šo prieku, pat arī viņiem neko nestāstot vienkārši steidzoties viņiem palīgā. Tāpēc tagad laiks dziesmai. Noklausīsimies šo Marijas dziedājumu Magnificat un pēc tās dziesmas tad arī parunāsim par šo himnu, kuru lūdzamies katru dienu vēsperu lūkšanā.
Magnificat, magnificat. Kāpēc adventu sauc par adventu?
Vārds advents nāk no latīņu vārda advenīre. Tas nozīmē svarīgas personas atnākšana ierašanās. Adventa laikā mēs gaidām Jēzus Kristus atnākšanu pasaulē.
Klausītāji, ko gaidi tu?
Jautājums joprojām atvērts, ko katrs no mums gaida šajā adventa laikā, un kas ir tas, pēc kā mēs tā patiesi ilgojamies, un ceru, ka arī šīs adventa laika katehēzes un šie visi vecās darījumas varoņi, un šodien jau, patiesībā jau vakar jau sākām arī ar jaunās darījumas varoņiem, kuri mums palīdz arī gaidīt mūsu pestītāju, mūsu klābēju, Jēzu Kristu. Un tad nu pat arī pārunājām to, ka Marija bija pirmā, kas jau saņēma šo tādu apustuļa, Jēzus mācekļa aicinājumu, un kas to arī realizēja ar kalpošanu un ar šo prieka nešanu Elizabetei. Un ka tā bija vienkārši viņas klātbūtne, kas iepriecināja Elizabeti, un tad līdzīgi arī mums kristiešiem tad ir aicinājums pārdomāt, vai mēs arī ar savu klātbūtni cilvēkiem liecinām par to, ka mēs nesam Dievu savā sirdī. Protams, ka kādreiz cilvēkus var kaitināt mūsu rīcību un mūsu uzvedību, bet varbūt kādreiz tas arī nu, ir pilnīgi neobjektīvi iemeslu dēļ, kaut kādu vienkārši cilvēcisko antipātiju dēļ, bet jā, jautājums, vai es tomēr nu, nesu Jēzu savā sirdī un vai tas arī kaut kā ārēji izpaužās. Un tas nevienmēr ir saistīts ar kaut kādu sludināšanu. Bieži vien tas ir saistīts vienkārši ar cilvēcisko attieksmi pret otru, ko ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, jo nereti mēs arī par to aizmirstam. Un tad laiks arī pievērsties šim Marijas dziedājumam Magnificat, kas mums kristiešiem ir tik ļoti svarīgs, un jāsaka, ka tajā atspoguļojās arī kāda interesanta īpašība par Mariju, ka Marija pārzina svētos rakstus, viņa pārzina vecās derības rakstus, viņa arī pārzina sava laika nu, jūdu šīs himnu tradīcijas un pateicības psalmus, kurus nu, dziedāja tajā laikā bija tāda kustība esēņi, kas vairāk arī tad pulcējās Kumrānā, un kur ir arī saglabājuši ļoti daudzus vecās derības rakstus, un Marija tad viņa, viņas šis Magnificat, šī himna atspoguļo tā laika, tad nu, šīs himnu tradīcijas, kas parāda to, ka viņa tātad seko līdzi tam savam laikam, viņa ir sava laikmeta bērns, un tajā pašā laikā arī viss šis Magnificat sastāv no atsaucēm uz veco derību, uz jūdu svētajiem rakstiem. Un kā tāds galvenais pamats ir izmantot Annas lūkšana, Samuela mammas lūkšana, kura tad saņēma apsolījumu par to, ka viņa kļūs par māti, jo arī viņai bija tātad, šīs grūtības ieņemt bērnu, un viņai ļoti lūdza Dievam, lai viņa varētu kļūt par māti, un tad viņa arī lūdzās sekojošo lūkšanu. Un, tad arī varam uzmanīgi ieklausīties un saskatīt tās paralēles ar Marijas Magnificat. Tātad lasīsim 1. Samuela grāmatu, 2. nodaļu. Tad Anna pielūdza un sacīja, mana sirds ir līksma par kungu, mans raks ir augstu pacelts kunga spēkā. Mana mute ir atvērta pret maniem ienaidniekiem, jo es priecājos par tavu pestīšanu. Neviens nav svēts kā vienīgi kungs, neviens vienīgi tu un nav citas klints kā vienīgi mūsu dievs. Nerunājiet pārspīlētu lepnu valodu, lai no jūsu mutes neiziet nekaunīgi vārdi. Jo kungs ir Dievs visu zinātājs, viņš izsver darbus, stipro loki guļ salausti, bet nogurušie apjosti ar spēku. Kas bija pēduši, sadar par maizi, bet izsalkušie nav vairs izsalkuši. Pat neauglīgā ir dzemdējusi septiņus, bet bērniem svētītā ir nokaltusi. Kungs nokauj un viņš dara dzīvu, viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā. Kungs dara nabagu un dara bagātu, viņš pazemo un viņš paaugstina. Viņš no putekļiem pieceļ nabagu un bēdīgos viņš paceļ augšā no dubļiem, likdams tiem kopā sēnēt ar dišciltīgajiem, ļaudams tiem iemantot godības krēslu, jo zemes pamati pieder kungam, uz tiem viņš arī ir cēlis pasauli. Tā kājas, kas paļaujas uz viņu, viņš pasargā, bet bezdievīgiem dabū galu tumsā, jo ne ar paša spēku cilvēks iegūst uzvaru. Kungs liek salūst saviem pretiniekiem, viņš liek pār tiem debesīs rūkt pērkoniem. Kungs tiesās zemes galus, un viņš dos spēku savam ķēniņam, un viņš pacels sava svaidītā pestīšanas ragu. Tad redzam, ka Marija zina šo lūkšanu, un tad arī balstīdamās uz šīs vecās derības lūkšanas tāda parauga, viņa arī veido šo savu slavas dziesmu, slavas himnu, ko tad viņa arī izsaka Elizabetes klātbūtnē. Un tur arī tad redzējām šo Dieva slavināšanu, tad arī to, ka Dievs kontrolē vēsturi un ka viņš paceļ nabagos un apspiestos un ka viņš arī tādā veidā pazemo lepnos tos, kuri uzdzīvo uz nabago rēķina un ka šī ir tāda priecīga vēsts un tad arī evaņģēlijs, jā, šī labā priecīgā vēsts, ko Marija jau arī pauž šajā himnā un kas vispirms ir domāta tad nabagiem un redzēsim arī ar Jēzus dzimšanu kad mēs to pārdomāsim, ka arī pirmie, kas par to uzzin, ir nabagi, šie te gani, no kuriem īstenībā tauta izvairījās, un kuri vienmēr bija kaut kur ārpus pilsētu robežām, ārpus tātad sabiedrības, viņi bija tādi nošķirti, un tie arī bija tad, šie pagānu priesteri, pagānu zinātnieki, šie trīs austrumu gudrie, no kuriem arī īstenībā jūdi uzskatīja, ka viņi ir tā izradzētā rase un ka visi pārējie ir otršķirīgi cilvēki. Mēs redzam, ka Jēzus dzimšanu pirmie par viņa dzimšanu un šo prieku var saņemt pirmie tātad šie visi atstumtie, nabagie un arī tad tie, kas nāk no citām kultūrām. Un arī nesen redzēju Twitterī šķiet vai Facebookā tādu bildi ar Betlēmīti, zem kuras bija uzraksts, ka ja mēs no Betlēmes izņemam ārā visus šos nabagos, izņemam ārā visus svešiniekus, tad īstenībā ir jātur Betlēmi tūkšu, un tajā paliek tikai vietas silei un lopiem. Un tas arī bija tādā šīnī bēgļu kontekstā un migrantu kontekstā, un tad arī nabagu kontekstā, kas mums šodien sabiedrībā ir tāds nērts jautājums. Un kā arī daudz, varbūt Latviju tas neskar tik ļoti, mēs vairāk uz to noskatāmies no malas, bet nu arī redzam, ka tad Jēzus atkal vispirms nāk tieši pie svešiniekiem, kuri ir sveši tādai normālajai pēdiņās sabiedrībai. Un tad arī tālāk šo magnifikat lūkšanu un to, ka Dievs svētī nabagus un tiem palīdz, tad to mēs varam tālāk lasīt turpinājumu jau Jēzus kalna sprediķī. Kad Jēzus Lūkas evaņģēlijā 6. Nodaļā uzrunā savus klausītājus sacīdams svētīgi jūs nabagi, jo jums pieder Dieva valstība, svētīgi jūs, kas tagad esat izsalkuši, jo jūs būsiet pāēduši, svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties, svētīgi jūs esat, kad cilvēki jūs ienīst, izslēdz no sava vidus, slamā un zaimo jūsu vārdu cilvēka dēla dēļ, priecājieties viņā dienā un dejiet, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo to pašu viņu tēvi ir darījuši praviešiem. Bet vai jums bagātiem, jo jums jau ir sava alga, Vai jums, kas tagad esat pāēduši, jo jūs izsalksiet? Vai jums, kas tagad smejaties, jo jūs skumsiet un raudāsiet? Vai jums, kas visi kad visi ļaudis jums teic glaimus, to pašu viņu tēvi darījuši viltus praviešiem? Lūk, tad arī redzētie vai, tad arī citos tulkojumos mēs būt bēda jums, tā kā, nu, tādi kā pārmetumi. Protams, ka Jēzus nevēršās un arī, kad Marijas magnifikats skan, tas nenozīmē, ka cilvēks, kas ir bagāts, viņš automātiski saņem šo lāstu no Dieva, bet tie ir runa par tiem, kas savu bagātību, kas savu bagātību gūst uz citu rēķina, uz nabagu rēķina, un kuri ir lepni savas turības vai savas slavas dēļ. Tas savā būtībā nav nekas slikts būt turīgam, būt slavenam, būt visu mīlētam, bet lai nav tā, ka mēs tad arī to visu piesavinamies sev un aizmirstam, ka tas viss mums nāk no Dieva, ka tad esam aicināti saglabāt tādu pazemību un apzināties, ka visu, ko mums Dievs dod, ka viņš vēlas, lai tas viss nes augļus. Un jā, tad redzam to, ka Marija viņa savu lūkšanu balsta labi zināmās šajās svēto rakstu lūkšanās. Un tas arī ir aicinājums mums katram nu, atrast laiku svēto rakstu lasījumiem, atrast laiku iepazīt Dieva vārdu un darīt Dieva vārdu par tā kā savu vārdu, ka mēs pieskaņojam savu sirdi tam, ko mēs lasam, un ka mēs lasot svētos rakstus, ka mēs ar tiem lūdzamies, ka mēs tos pārdomājam, ka mēs tos meditējam un ļaujam tiem pārveidot mūsu sirdis, un ka arī tie nu, kļūs par tādu avotu mūsu personīgai lūkšanai ar Dievu, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tas mums palīdz tad pārzināt, ko Dievs ir darījis līdz šim, salīdzināt tos notikumus ar mūsu šī brīža notikumiem, mūsu šī brīža pieredzi, tad arī izteikt attiecīgi lūkšanu Dievam, jo līdzīgi kā, piemēram, par Zahāriju mēs lasījām, ka viņš pazina Dieva vārdu un zināja pilnīgi, kā izpildīt likumu, bet viņš to nebija padarījis par savu, jo tajā brīdī, kad viņam pienāca līdzīga situācija, viņš nenoticēja tam, ka Dievs varētu arī viņa dzīvē kaut ko tādu darīt. Viņš saka eņģelim, kā tas tā var būt, mēs ar Elizabeti jau esam veci, ko tu stāsti. Jā, bet tāpēc arī eņģelis paliek dusmīgs un padara Zahāriju mēmu. Un tas ir nu, loģiski un dabiski, arī mums ir dažreiz viegli varbūt lasīt par šiem notikumiem vecajā jaunajā derībā un domāt, ka nu jā, tiem cilvēkiem gan ir bijis labi. Un tad, kad tas skar mūs, tad ir varbūt grūtāk to sasaistīt arī ar savu dzīvi. Tāpēc tas tāds izaicinājums, kur mēs varam lūgt Dievam arī žēlastību, ļaut viņam šo Dieva vārdu un šīs zināšanas par to, ko viņš ir spējis darīt citu cilvēku dzīvē, arī padarīt par savu pieredzi, ka arī mēs varam gūt šīs Dieva svētības, līdzīgi kā viņš ir svētījis citus. Tālūk, tāpēc es domāju, laiks dziesmai, un tad celsimies un slavēsim Dievu, līdzīgi kā to darīja Marija, un tad arī noslēgsim šīs dienas Jēzus koka katehēzi.
Viņš ir liels un varas, kurš ir tāds kā kungs?
Klausies Radio Marija Latvija, un tad arī laiks noslēgt šīs dienas katehēzi ar impulsu.
Advents Radio Marija ēterā. Vēro, kā aug jeses koks. Impuls.
Tad šodien runājot par Marijas un Elizabetes satikšanos, tad kā impuls varam arī paņemt šo tēlu, māte, kas gaida savu bērnu, grūtniece, pārdomājot arī to, ka mēs katrs savā ziņā esam kā tāda grūtniece, tā īpaši tajos brīžos, kad mēs pieņemam svēto komuniju, ka Jēzus ir mūsos un ka mēs tad esam aicināti nest Jēzu tālāk citiem, lai tad arī mūsu ķermenis ir kā tāda laba, patīkama vieta šim bērnam, kuram kādreiz ir jādzimst un jānāk pasaulē, lai viņš var tad arī kārtīgi tur nostiprināties un augt un kļūt arī patstāvīgs, lai nav tā, ka varbūt viņš vienkārši kā tāds nedzīves auglis spontāni abortā izkrīt ārā, bet kurš tad var augt un tad arī nest prieku tālāk citiem. Vienmēr uzlūkojam mazu bērnu, jaundzimušo, tas kaut kā neviņus rada prieku un līdzīgi tad arī mēs esam aicināti sagatavot savas sirdis un arī savu visu ķermeni tam, lai tā ir tāda laba un patīkama vieta Dievam, kad mēs viņu pieņemam īpaši svētajā komunijā. Protams, ka arī Dieva gars mājo mūsos un mēs esam aicināti tad ar viņu sadarboties un lai tad tas arī nes prieku citiem, lai tas, ka mēs nesam Jēzu savā sirdī, nav tikai kāds mūsu tāds varbūt tukšs rituāls vai žests, vai varbūt kā daudzi citi saka, ka tās ir tikai mūsu personiskās attiecības ar Dievu un ka tās neskar citus, tās skar citus, jo es esmu patiesi piepilnīts ar Dievu, ar Dieva garu, un tad es arī viņu nesu tālāk citiem un nesu vienkārši ar savu klātbūtni, līdzīgi kā Marija ar savu sveicienu iepriecina Elizabete, tā arī lai es tad pieņēmis Jēzu svētajā komunijā vai arī vienkārši izsakot garīgo komunijas var kaut vai vairākas reizes dienā izteikt šos garīgās komunijas vārdus, lūdzot Dievam šīs žēlistības, lai viņš ir manī, lai viņš mani nekad neatstāja, un kas arī varu tad tādā veidā nest šo prieku un mieru citiem cilvēkiem. Viņi varbūt to nevarēs uzreiz tā izskaidrot, viņi varbūt nezinās, ka tas ir tieši dēļ mūsu klātbūtnes, bet ka tas ir vienkārši Dieva gars, kas viņiem ļauj piedzīvot Dieva klātbūtni, ka arī viņi ir Dieva bērni un ka Dievs arī viņus apmeklē, Dievs viņus svētī un ka viņš viņus nav atstājis. Tad lūk tāds varētu būt šīs dienas simbols, grūtniece un dienas impuls, tad ar savu klātbūtni censties iepriecināt citus, kaut vai ar laipnu sveicienu, līdzīgi kā to darīja Marija, apmeklējot Elizabeti, sakot labdien vai pasveicinot, piemēram, novēlot veiksmi darbā vai labu dienu kasierē, kas mūs apkalpo šodien, vai kolēģim, kas atnes kādus papīrus parakstīšanai, lai tad kaut vai ar šo laipno vārdu mēs iepriecinātu to otru cilvēku un tādā veidā arī gatavotos Jēzus dzimšanai, kas jau vairs nav tālu pavisam, pavisam drīz jau pirmdien svinēsim viņa dzimšanas dienu.
Vēro, kā aug jesses koks kopā ar Radio Marija Latvija.